Filosofijos problemos. Autorius Bertranas Russellas. Bokskim, LT nemokamos geresių knygų santraukos ir abstraktai. Skaitykite online arba parsisiųskite MP3 PDF formatais. Sukuriant šią santrauką, mes naudojame naujausias efektyvias mokymosi metodologijas, kurios padės jums lengvai įsisavinti pagrindinės išvadas. Šis metodas įtraukia daug kartojimų ir perfrasavimų, kurie patvirtino savo aukštą efektyvumą, norint įsiminti naują informaciją, panašiai kaip išmokti eilėraštį mintinai. Mūsų tikslas yra padėti ne tik suprasti svarbiausias idėjas, bet ir padėti prisiminti ir taikyti jas įvairiose gyvenimo situacijose. Santrauka. Bertrand Russell filosofijos problemos yra knyga, kurioje nagrinėjami pagrindiniai filosofijos klausimai. Jis parašytas plačiam skaitytojui prieinamu stiliumi ir skirtas įvadui į temą. Knyga padalinta į dvi dalis. Pirmoji dalis skirta filosofijos problemoms, o antroji – tų problemų sprendimams. Pirmoje knygos dalyje Russellas nagrinėja filosofijos prigimtį ir jos ryšį su mokslu. Jis teigia, kad filosofija nėra mokslas, o veikiau mąstymo apie pasaulį būdas. Jis taip pat aptarė įvairias filosofijos šakas, tokias kaip metafizika, epistemologija ir etika. Toliau jis aptarė įvairias filosofijoje iškylančias problemas, tokias kaip indukcijos problema, laisvos valios problema ir išorinio pasaulio problema. Antroje knygos dalyje Russellas nagrinėja įvairius filosofijos problemų sprendimus. Jis aptarė įvairias žinių teorijas, tokias kaip empirizmas, racionalizmas ir idealizmas. Jis taip pat nagrinėja įvairias etikos teorijas, tokias kaip utilitarizmas, kantizmas ir naturalizmas. Toliau jis aptarinėja įvairias metafizikos teorijas, tokias kaip materializmas, idealizmas ir dualizmas. Galiausiai jis nagrinėja įvairias religijos teorijas, tokias kaip teizmas, panteizmas ir ateizmas. Filosofijos problemos yra puikus įvadas į filosofijos dalyką. Jis parašytas plačiam skaitytojui prieinamu stiliumi ir apžvelgia įvairias filosofijos problemas ir sprendimus. Tai būtina knyga visiems, norintiems daugiau sužinoti šią temą. Pagrindinės idėjos. Pagrindinė idėja numeris vienas. Filosofijos vertė. Filosofija yra vertingas užsiėmimas, nes padeda suprasti pasaulį ir savo vietą jame. Tai taip pat gali padėti mums suprasti savo patirtį ir giliau susimastyti apie klausimus, su kuriais susidurėme gyvenime. Pagrindinė idėja numeris 2. Filosofijos ribos. Filosofija turi savo ribas, nes ji negali suteikti mums tam tikrų žinių apie pasaulį. Tačiau tai gali padėti mums aiškiau mąstyti ir susidaryti savo nuomonę apie pasaulį. Pagrindinė idėja numeris 3. Žinių prigimtis. Žinios nėra absoliučios, o remiasi mūsų patirtimi ir įsitikinimais. Filosofijos pagalba galime suprasti žinių prigimtį ir susidaryti apie tai savo nuomonę. Pagrindinė idėja numeris 4. Indukcijos problema. Indukcija yra apibendrinimų, pagrįstų mūsų patirtimi, procesas. Indukcijos problema yra ta, kad negalime būti tikri, kad mūsų apibendrinimai yra teisingi. Pagrindinė idėja numeris 5. Neapibrėžtumo problema. Neapibrėžtumas yra pagrindinė gyvenimo dalis ir mes turime išmokti tai priimti. Filosofija gali padėti mums suprasti netikrumo prigimtį ir priimti sprendimus nepaisant jo. Pagrindinė idėja numeris 6. Laisvos valios problema. Laisva valia – tai gebėjimas rinktis nelemtam išorinių jėgų. Laisvos valios problema ta, kad ją sunku susitaikyti su determinizmo idėja. Pagrindinė idėja numeris 7. Suvokimo problema. Suvokimas yra mus supančio pasaulio interpretavimo procesas. Suvokimo problema yra ta, kad negalime būti tikri, kad mūsų interpretacijos yra tikslios. Pagrindinė idėja numeris 8. Priežastinio ryšio problema. Priežastinis ryšys yra priežasties ir pasekmės ryšys. Priežastinio ryšio problema yra ta, kad sunku nustatyti tikslią bet kokio konkretaus poveikio priežastį. Pagrindinė idėja numeris 9. Tapatybės problema. Tapatybė yra idėja, kad laikui bėgant esame tas pats asmuo. Tapatybės problema ta, kad sunku susitaikyti su pokyčių idėja. Pagrindinė idėja numeris 10. Proto ir kūno problema. Protas ir kūnas yra du skirtingi subjektai, tačiau jie taip pat yra susiję. Proto ir kūno problema yra ta, kad sunku paaiškinti, kaip jie sąveikauja. Pagrindinė idėja numeris 11. Kalbos problema - kalba yra priemonė, kuria mes bendraujame vieni su kitais. Kalbos problema yra ta, kad sunku nustatyti tikslią bet kurio teiginio reikšmę. Pagrindinė idėja numeris 12. Tiesos problema - tiesa yra idėja, kad tam tikri teiginiai yra objektyviai teisingi. Tiesos problema ta, kad sunku nustatyti, kurie teiginiai yra teisingi, o kurie klaidingi. Pagrindinė idėja numeris 13. Etikos problema - etika yra teisingo ir neteisingo tyrimas. Etikos problema ta, kad sunku nustatyti, kas teisinga, o kas ne. Pagrindinė idėja numeris 14. Grožio problema - grožis yra idėja, kad tam tikri dalykai yra estetiški. Grožio problema ta, kad sunku nustatyti, kas gražu, o kas ne. Pagrindinė idėja numeris 15. Religijos problema - religija yra tikėjimas aukštesnė galia. Religijos problema ta, kad sunku nustatyti, kuri religija yra tikra, o kuri klaidinga. Pagrindinė idėja numeris 16. Stebuklų problema - stebuklai yra įvykiai, kurių negalima paaiškinti natūraliomis priežastimis. Stebuklų problema ta, kad sunku nustatyti, kurie stebuklai yra tikri, o kurie ne. Pagrindinė idėja numeris 17. Skepticizmo problema - skepticizmas yra idėja, kad turėtume abejoti viskuo. Skepticizmo problema yra ta, kad sunku nustatyti, kurie įsitikinimai yra teisingi, o kurie klaidingi. Pagrindinė idėja numeris 18. Laiko problema - laikas yra idėja, kad įvykiai vyksta linijiniu būdu. Laiko problema ta, kad sunku susitaikyti su amžinybės idėja. Pagrindinė idėja numeris 19. Begalybės problema - begalybė yra idėja, kad visatai nėra galo. Begalybės problema ta, kad ją sunku susitaikyti su baigtinumo idėja. Pagrindinė idėja numeris 20. Egzistencijos problema - egzistencija yra idėja, kad kažkas egzistuoja. Egzistencijos problema ta, kad sunku paaiškinti, kodėl apskritai kas nors egzistuoja. Pagrindinės idėjos išplėstai. Pagrindinė idėja numeris 1. Filosofijos vertė slypi jos gebėjime padėti mums suprasti pasaulį ir savo vietą jame. Tai gali padėti mums giliau susimastyti apie klausimus, su kuriais susidurėme gyvenime ir prasmingiau suprasti savo patirtį. Filosofija gali suteikti mums pagrindą suprasti pasaulį ir savo vietą jame bei padėti kritiškiau ir analitiškiau mąstyti apie problemas, su kuriomis susidurėme. Tai taip pat gali padėti mums plėtoti savo idėjas ir nuomonės bei aiškiau ir logiškiau mąstyti apie priimamus sprendimus. Filosofija taip pat gali padėti mums išsiugdyti savo moralinės ir etinės vertybės ir giliau mąstyti apie savo veiksmų pasekmes. Tai gali padėti mums suprasti savo įsitikinimų pasekmes ir atidžiau apgalvoti savo sprendimų pasekmes. Vykdydami filosofinius tyrimus galime geriau suprasti pasaulį ir savo vietą jame, kurti savo idėjas ir nuomonės apie problemas, su kuriomis susidurėme. Galiausiai filosofija gali padėti mums geriau suvokti savo mintis ir įsitikinimus bei giliau mąstyti apie savo veiksmų pasekmes. Vykdydami filosofinius tyrimus galime geriau suprasti pasaulį ir savo vietą jame, kurti savo idėjas ir nuomonės apie problemas, su kuriomis susidurėme. Tokiu būdu filosofija gali būti vertingas užsiėmimas, galintis padėti mums įprasminti savo patirtį ir giliau susimastyti apie klausimus, su kuriais susidurėme gyvenime. Pagrindinė idėja numeris 2. Filosofija turi savo ribas, nes ji negali mums suteikti tam tikrų žinių apie pasaulį. Tačiau tai gali padėti mums aiškiau mąstyti ir susidaryti savo nuomonę apie pasaulį. Filosofija gali padėti mums suprasti pasaulio sudėtingumą, kritiškai mąstyti ir užduoti klausimus, kurie gali paskatinti naujas įžvalgas. Tai taip pat gali padėti mums suprasti mūsų įsitikinimų ir veiksmų pasekmes ir priimti geresnius sprendimus. Tuo pačiu metu filosofija negali mums pateikti absoliučių atsakymų į mūsų klausimus. Ji negali mums pasakyti, kas teisinga ar neteisinga, kas tiesa ar klaidinga. Tai gali tik padėti mums giliau mąstyti ir susidaryti savo nuomonę. Filosofija taip pat gali padėti mums suprasti savo įsitikinimų ir veiksmų pasekmes bei priimti geresnius sprendimus. Galiausiai filosofija gali padėti mums geriau suprasti pasaulį, tačiau ji negali mums pateikti absoliučių atsakymų. Tai gali padėti mums mąstyti giliau ir susidaryti savo nuomonę, bet negali mums pasakyti, kas yra teisinga ar neteisinga. Filosofija gali padėti priimti geresnius sprendimus, bet negali suteikti tam tikrų žinių apie pasaulį. Pagrindinė idėja numeris 3. Žinių prigimtis yra sudėtinga ir dažnai ginčytina tema. Visuotinai pripažįstama, kad žinios nėra absoliučios, o remiasi mūsų patirtimi ir įsitikinimais. Filosofijos pagalba galime suprasti žinių prigimtį ir susidaryti apie tai savo nuomonę. Filosofai jau seniai diskutavo apie žinių prigimtį ir yra įvairių teorijų, kurios bando tai paaiškinti. Viena iš įtakingiausių teorijų yra empirizmas, teigiantis, kad žinios yra pagrįstos patirtimi ir stebėjimu. Tai reiškia, kad žinios nėra įgimtos, o įgyjamos per mūsų pojūčius. Ši teorija buvo naudojama paaiškinti mokslo žinių raidą, taip pat mūsų supratimą apie mus supantį pasaulį. Kita teorija yra racionalizmas, teigiantis, kad žinios remiasi protu ir logika. Ši teorija teigia, kad žinias galima įgyti naudojant protą ir loginę dedukciją. Ši teorija buvo naudojama matematikos ir kitų abstrakčių žinių formų raidai paaiškinti. Galiausiai yra konstruktivizmo teorija, teigianti, kad žinios konstruojamos per mūsų sąveiką su pasauliu. Ši teorija teigia, kad žinios nėra absoliučios, o remiasi mūsų patirtimi ir įsitikinimais. Ši teorija buvo naudojama aiškinant socialinių ir kultūrinių žinių raidą. Žinių prigimtis yra sudėtinga ir dažnai ginčytina tema. Svarbu atsiminti, kad žinios nėra absoliučios, o remiasi mūsų patirtimi ir įsitikinimais. Filosofijos pagalba galime suprasti žinių prigimtį ir susidaryti apie tai savo nuomonę. Pagrindinė idėja numeris 4. Indukcijos problema yra filosofinė problema, kylanti dėl to, kad sunku daryti apibendrinimus remiantis mūsų patirtimi. Tai problema, kaip galime būti tikri, kad mūsų apibendrinimai yra teisingi. Problema kyla dėl to, kad negalime būti tikri, kad mūsų patirtis atspindi visumą ir kad mūsų apibendrinimai bus teisingi visais atvejais. Niekada negalime būti tikri, kad mūsų apibendrinimai yra teisingi, todėl indukcijos problema lieka neišspręsta. Indukcijos problemą aptarė daugelis filosofų, įskaitant Davidą Humen Grotelės 39a, kurie teigė, kad niekada negalime būti tikri, kad mūsų apibendrinimai yra teisingi. Jis teigė, kad apibendrinimus galime daryti tik remdamiesi savo patirtimi ir kad šie apibendrinimai gali būti teisingi ne visais atvejais. Tai reiškia, kad niekada negalime būti tikri, kad mūsų apibendrinimai yra teisingi, todėl indukcijos problema lieka neišspręsta. Indukcijos problema yra svarbi filosofinė problema, nes ji kelia klausimų apie žinių prigimtį ir tai, kaip galime būti tikri, kad mūsų apibendrinimai yra teisingi. Tai problema, kurią aptarė daugelis filosofų ir kuri lieka neišspręsta. Pagrindinė idėja numeris 5. Neapibrėžtumo problema yra esminė gyvenimo dalis. Niekada negalime būti tikri dėl bet kokios situacijos baigties ir tai gali sukelti didelį nerimą. Turime išmokti priimti netikrumą ir priimti sprendimus nepaisant jo. Filosofija gali padėti mums suprasti netikrumo prigimtį ir priimti sprendimus nepaisant jo. Tai gali padėti mums suprasti, kad netikrumas yra gyvenimo dalis ir kad tai nebūtinai yra blogai. Filosofija taip pat gali padėti mums sukurti strategijas, kaip įveikti netikrumą, pavyzdžiui, ugdyti atsparumo jausmą ir išmokti pasitikėti savo sprendimu. Galiausiai filosofija gali padėti mums suprasti, kad netikrumas yra gyvenimo dalis ir kad tai nebūtinai yra blogai. Suprasdami netikrumo prigimtį, galime išmokti priimti sprendimus, nepaisant to, ir gyventi su neapibrėžtumu, kurį suteikia gyvenimas. Pagrindinė idėja numeris 6. Laisvos valios problema yra vienas iš labiausiai gluminančių filosofinių klausimų. Viena vertus, atrodo, kad turime galimybę rinktis ir veikti laisvai. Kita vertus, atrodo, kad mūsų pasirinkimus ir veiksmus lemia išorinės jėgos, tokios kaip aplinka, auklėjimas ir genetinė sandara. Tai sukuria įtampą tarp laisvos valios idėjos ir determinizmo idėjos. Laisvos valios problema dar labiau apsunkina tai, kad sunku nustatyti, ar mūsų pasirinkimai tikrai laisvi, ar juos nulemia išorinės jėgos. Jei mūsų pasirinkimai yra nulemti iš anksto, tada atrodytų, kad mes neturime laisvos valios. Tačiau jei mūsų pasirinkimai tikrai laisvi, tuomet atrodytų, kad mūsų nepavaldus gamtos dėsniai ir mūsų poelgiai nėra nulemti išorinių jėgų. Laisvos valios problema buvo diskutuojama šimtmečius ir vis dar nėra sutarimo šiuo klausimu. Vieni filosofai teigia, kad laisva valia yra iliuzija, kiti, kad tai tikras reiškinys. Galiausiai atsakymas į laisvos valios problemą lieka sunkiai suprantamas ir tikėtina, kad diskusijos tęsis daugelį metų. Pagrindinė idėja numeris 7. Suvokimo problema yra ta, kad negalime būti tikri, kad mūsų supančio pasaulio interpretacijos yra tikslios. Mūsų pojūčiai yra riboti ir gali būti lengvai apgauti, o mūsų protas gali būti šališkas dėl mūsų pačių iš ankstinių nuostatų ir įsitikinimų. Niekada negalime būti tikri, kad mūsų suvokimas tiksliai atspindi tikrovę. Šią problemą dar labiau apsunkina tai, kad mūsų suvokimas dažnai yra subjektyvus. Tą patį įvykį galime interpretuoti skirtingai, priklausomai nuo mūsų asmeninės patirties ir perspektyvų. Tai reiškia, kad du žmonės gali skirtingai interpretuoti tą patį įvykį ir negalima teikti, kad ne viena interpretacija yra galutinai teisinga. Suvokimo problema yra svarbi, nes ji turi įtakos mūsų sąveikai su mus supančiu pasauliu. Jei negalime būti tikri, kad mūsų suvokimas yra tikslus, negalime būti tikri, kad mūsų sprendimai ir veiksmai yra pagrįsti tikru tikrovės supratimu. Tai gali sukelti painiavą ir nesusipratimus ir netgi sukelti pavojingų pasekmių, jei elgiamės remdamiesi klaidingomis prielaidomis. Suvokimo problemą sunku išspręsti, nes neįmanoma tiksliai žinoti, ar mūsų suvokimas yra tikslus. Tačiau svarbu suvokti galimą šališkumą ir netikslumą mūsų suvokime ir stengtis būti kuo objektyvesniems interpretuojant mūsų supantį pasaulį. Pagrindinė idėja numeris 8. Priežastinio ryšio problema yra viena iš pagrindinių ir gluminančių problemų filosofijoje. Tai klausimas, kaip ir kodėl įvyksta tam tikri įvykiai ir kaip jie yra susiję vienas su kitu. Priežastinio ryšio problema yra glaudžiai susijusi su laisvos valios problema, nes dažnai sunku nustatyti, ar įvykį lėmė išorinė jėga ar paties individo pasirinkimai. Tai taip pat glaudžiai susijusi su determinizmo problema, nes dažnai sunku nustatyti, ar įvykis buvo iš anksto nustatytas ar atsitiktinio atsitiktinumo rezultatas. Priežastinio ryšio problema buvo diskutuojama šimtmečius ir vis dar nėra sutarimo šiuo klausimu. Kai kurie filosofai teigia, kad priežastinis ryšys yra iliuzija, o visi įvykiai yra atsitiktinio atsitiktinumo rezultatas. Kiti teigia, kad priežastinis ryšys yra tikras, o tam tikrus įvykius sukelia kiti įvykiai. Dar kiti teigia, kad priežastinis ryšys yra atsitiktinio atsitiktinumo ir iš anksto numatytų įvykių derinys. Priežastinio ryšio problema yra svarbi, nes ji turi įtakos mūsų supratimui apie pasaulį ir mūsų vietą jame. Tai taip pat svarbus klausimas moksle, nes norint jį suprasti, dažnai reikia nustatyti įvykio priežastį. Galiausiai priežastinio ryšio problema greičiausiai dar kurį laiką išliks neišspręsta. Pagrindinė idėja numeris 9. Tapatybė yra savoka, kuri dažnai laikoma savaime suprantama, tačiau iš tikrųjų ji yra gana sudėtinga. Laikui bėgant esame linkę galvoti apie save kaip apie tą patį asmenį, tačiau iš tikrųjų nuolat keičiamės. Mes augame ir mokomės naujų dalykų, vystosi mūsų įsitikinimai ir vertybės, keičiasi mūsų fizinis kūnas. Tai kelia klausimą, kaip galime išlikti tuo pačiu žmogumi, nepaisant visų šių pokyčių. Tapatybės problema dar labiau apsunkina tai, kad keičiamės ne tik laikui bėgant, bet ir skirtinguose kontekstuose. Mes galime elgtis skirtingai įvairiose socialinėse situacijose ar net skirtingose šalyse. Taip pat galime atlikti skirtingus vaidmenis įvairiose savo gyvenimo srityse, pavyzdžiui, būti studentais, tėvais ar darbuotojais. Visi šie skirtingi kontekstai gali sukelti skirtingas mūsų pačių versijas, todėl tapatybės idėją sunku suderinti su pokyčių idėja. Tapatybės problema yra svarbi, nes ji turi įtakos mūsų požiūriui į save ir savo santykius su kitais. Tai taip pat sunkiai išsprendžiama problema, nes reikia suderinti pokyčių idėją su tapatybės idėja. Galiausiai kiekvienas žmogus turi nuspręsti, kaip jis žiūri į savo tapatybę ir kaip suderins ją su pokyčių idėja. Pagrindinė idėja numeris 10. Proto ir kūno problema yra viena iš seniausių ir sunkiausių filosofijos problemų. Tai problema, kaip protas ir kūnas yra susiję ir kaip jie sąveikauja. Tradicinis požiūris yra tas, kad protas ir kūnas yra dvi skirtingos būtybės ir kad protas yra kūno veiksmų priežastis. Šią nuomonę užginčijo šiuolaikinis mokslas, teigdamas, kad protas ir kūnas yra neatsiejamai susiję ir kad protas nėra kūno veiksmų priežastis, o veikiau jų produktas. Proto ir kūno problemą sunku išspręsti, nes reikia suderinti du, atrodytų, nesuderinamus požiūrius. Viena vertus yra tradicinis požiūris, kad protas yra kūno veiksmų priežastis, kita vertus yra šiuolaikinis mokslinis požiūris, kad protas yra kūno veiksmų produktas. Sunku suderinti šias dvi nuomonės, nes atrodo, kad jos prieštarauja viena kitai. Proto ir kūno problema yra svarbi, nes ji turi įtakos mūsų supratimui apie tikrovės prigimtį. Jei tradicinis požiūris yra teisingas, tai rodo, kad protas yra atskira nuo kūno esybė ir kad jis yra kūno veiksmų priežastis. Jei šiuolaikinis mokslinis požiūris yra teisingas, tai rodo, kad protas yra kūno veiksmų produktas ir kad protas ir kūnas yra neatsiejamai susiję. Proto ir kūno problema yra sudėtinga ir mažai tikėtina, kad ji greitai bus išspręsta. Tačiau tai yra svarbi problema, kurią reikia apsvarstyti, nes ji turi įtakos mūsų supratimui apie tikrovės prigimtį ir mūsų proto ir kūno santykio supratimą. Pagrindinė idėja numeris 11. Kalbos problema – kalba yra priemonė, kurią mes bendraujame vieni su kitais. Tai galingas įrankis, leidžiantis išreikšti savo mintis ir jausmus bei suprasti kitų mintis ir jausmus. Tačiau kalbos problema yra ta, kad sunku nustatyti tikslią bet kurio teiginio reikšmę. Taip yra todėl, kad kalba dažnai yra dviprasmiška ir atvira interpretacijai. Be to, kalba gali būti naudojama manipuliuoti ir apgauti, todėl sunku pasitikėti kitų žodžiais. Todėl svarbu žinoti apie galimus kalbos spąstus ir atsižvelgti į tai, kaip ją vartojame. Kalbos problema dar labiau apsunkina tai, kad skirtingos kalbos gali turėti skirtingas tų pačių žodžių reikšmes. Tai gali sukelti nesusipratimų ir painiavos, nes žmonės gali skirtingai interpretuoti tuos pačius žodžius. Be to, kalba gali būti naudojama norint išskirti tam tikras žmonių grupės, nes kai kuriomis kalbomis kalbama plačiau nei kitomis. Tai gali sukelti susvetimėjimo ir atskirties jausmą, nes tie, kurie nemoka dominuojančios kalbos, gali jaustis negalintys dalyvauti pokalbiuose. Kalbos problema yra svarbi, nes ji turi įtakos mūsų bendravimui ir bendravimui vieni su kitais. Svarbu žinoti apie galimus kalbos spąstus ir atsižvelgti į tai, kaip ją vartojame. Be to, svarbu žinoti, kad kalba gali būti naudojama manipuliuoti ir apgauti, ir žinoti, kad kalba gali būti naudojama siekiant išskirti tam tikras žmonių grupės. Pagrindinė idėja numeris 12. Tiesos problema yra viena iš pagrindinių filosofijos klausimų. Tai klausimas, kaip galime nustatyti, kurie teiginiai yra teisingi, o kurie klaidingi. Tai sudėtinga problema, nes ne visada aišku, kas yra tikras teiginys. Pavyzdžiui, kai kurie teiginiai gali būti teisingi viename kontekste, bet klaidingi kitame. Be to, kai kurie teiginiai tam tikrais atžvilgiais gali būti teisingi, o kitais – klaidingi. Tiesos problema dar labiau apsunkina tai, kad mūsų įsitikinimai ir nuomonės gali turėti įtakos mūsų sprendimui, kas yra tiesa. Galime būti šališki tam tikrų įsitikinimų naudai ir todėl labiau linkę juos priimti kaip teisingus. Tai gali sukelti situaciją, kai mes priimame teiginius kaip teisingus, net jei jie gali būti neobjektyviai teisingi. Tiesos problema yra svarbi, nes ji turi įtakos mūsų gebėjimui priimti sprendimus ir formuoti nuomonę. Jei negalime nustatyti, kurie teiginiai yra teisingi, o kurie klaidingi, negalime priimti pagrįstų sprendimų ar susidaryti patikimos nuomonės. Todėl svarbu suprasti tiesos problemą ir sukurti metodus, kaip nustatyti, kurie teiginiai yra teisingi, o kurie klaidingi. Pagrindinė idėja numeris 13. Etikos problema yra viena iš sunkiausių ir sudėtingiausių problemų, su kuriomis susiduria žmonės. Tai teisingo ir neteisingo tyrinėjimas ir kaip nustatyti, kas teisinga, o kas neteisinga. Tai sudėtinga problema, nes nėra vieno atsakymo, kuris tiktų visoms situacijoms. Skirtingi žmonės turi skirtingas nuomonės apie tai, kas yra teisinga ir kas neteisinga, ir net vienoje kultūroje gali būti įvairių nuomonių. Be to, etiniai sprendimai dažnai apima sudėtingus kompromisus tarp konkuruojančių vertybių, tokių kaip teisingumas ir gailestingumas arba laisvė ir saugumas. Etikos problema dar labiau apsunkina tai, kad etiniai sprendimai dažnai turi ilgalaikių pasekmių, kurias sunku numatyti. Pavyzdžiui, sprendimas leisti tam tikrą elgesį gali turėti nenumatytų pasekmių, kurios iš karto nepastebimos. Be to, etiniai sprendimai dažnai susiję su sudėtingomis problemomis, dėl kurių reikia giliai suprasti kontekstą, kuriame jie priimami. Tai reiškia, kad etiniai sprendimai turi būti priimami atsargiai ir apgalvotai bei suprantant galimas pasekmes. Etikos problema yra ta, dėl kurios buvo diskutuojama šimtmečius ir vargu ar kada nors bus rastas vienas atsakymas. Tačiau įsitraukdami į apgalvotą ir pagrįstą diskusiją, galime stengtis priimti etiškus sprendimus, kurie būtų naudingiausi visiems dalyvaujantiems. Pagrindinė idėja numeris 14. Grožio problema yra sudėtinga. Viena vertus, grožis yra subjektyvus ir skirtingų žmonių gali jį interpretuoti skirtingai. Kita vertus, yra tam tikrų visuotinai pripažintų grožio elementų, tokių kaip simetrija ir pusiausvyra. Tai reiškia, kad grožis yra ir subjektyvus, ir objektyvus, todėl sunku nustatyti, kas yra tikrai gražu, o kas ne. Grožio problema dar labiau apsunkina tai, kad grožis dažnai siejamas su tam tikromis vertybėmis ir įsitikinimais. Pavyzdžiui, paveikslas gali būti laikomas gražiu, nes perteikia tam tikrą žinutę ar idėją. Tai reiškia, kad grožis yra ne tik estetikos, bet ir vertybių bei įsitikinimų dalykas. Grožio problema apsunkina ir tai, kad grožis dažnai naudojamas kaip jėgos įrankis. Pavyzdžiui, kai kurie žmonės gali būti laikomi gražesniais už kitus, ir tai gali būti panaudota siekiant suteikti jiems pranašumą visuomenėje. Tai reiškia, kad grožis gali būti naudojamas engti tam tikrus žmones ir suteikti kitiems nesąžiningą pranašumą. Grožio problema yra sudėtinga, todėl sunku nustatyti, kas yra tikrai gražu, o kas ne. Svarbu atsiminti, kad grožis yra ir subjektyvus, ir objektyvus, be to, jis dažnai siejamas su tam tikromis vertybėmis ir įsitikinimais. Taip pat svarbu atsiminti, kad grožis gali būti naudojamas kaip jėgos įrankis ir kad jis gali būti naudojamas tam tikriems žmonėms engti ir kitiems suteikti nesąžiningą pranašumą. Pagrindinė idėja numeris 15. Religijos problema yra sudėtinga. Viena vertus, sunku nustatyti, kuri religija yra tikra, o kuri klaidinga. Kita vertus, sunku nustatyti, kaip gyventi moralų gyvenimą be aukštesnės jėgos vadovavimo. Religija per visą istoriją buvo paguodos ir vadovavimo šaltinis daugeliui žmonių, tačiau ji taip pat buvo konfliktų ir susiskaldimo šaltinis. Religijos problema dar labiau apsunkina tai, kad skirtingos religijos turi skirtingus tikėjimus ir praktiką. Dėl to gali kilti nesutarimų ir nesusipratimų tarp skirtingų tikėjimų žmonių. Tai taip pat gali sukelti netoleranciją ir smurtą, nes žmonės bando primesti savo įsitikinimus kitiems. Religijos problema nėra lengvai išsprendžiama. Tai sudėtingas klausimas, reikalaujantis supratimo ir pagarbos skirtingiems įsitikinimams bei praktikai. Svarbu atsiminti, kad religija yra asmeninis reikalas ir niekas neturėtų būti verčiamas vadovautis tam tikrų tikėjimų. Taip pat svarbu atsiminti, kad religija gali būti paguodos ir patarimo šaltinis ir kad ji gali suburti žmonės supratimo ir taikos dvasę. Pagrindinė idėja numeris 16. Stebuklų problema yra ta, dėl kurios buvo diskutuojama šimtmečius. Tai sunkiai išsprendžiama problema, nes sunku nustatyti, kurie stebuklai yra tikri, o kurie ne. Viena vertus, kai kurie žmonės tiki, kad stebuklai yra tikri ir kad jie yra dieviško įsikišimo įrodymas. Kita vertus, kai kurie žmonės mano, kad stebuklai nėra tikri ir kad jie yra tiesiog natūralių priežasčių rezultatas. Sunku nustatyti, kurie stebuklai yra tikri, o kurie ne, yra tai, kad nėra mokslinio būdo įrodyti ar paneigti stebuklų egzistavimą. Tai reiškia, kad neįmanoma galutinai pasakyti, ar įvyko stebuklas ar ne. Dėl to sunku priimti arba atmesti stebuklų idėją, nes nėra galimybės jų įrodyti ar paneigti. Stebuklų problema dar labiau apsunkina tai, kad skirtingi žmonės turi skirtingus įsitikinimus apie tai, kas yra stebuklas. Pavyzdžiui, kai kurie žmonės gali manyti, kad stebuklas yra įvykis, kurio neįmanoma paaiškinti natūraliomis priežastimis, o kiti gali manyti, kad stebuklas yra tiesiog nepaprastas įvykis. Tai reiškia, kad sunku nustatyti, kurie įvykiai tikrai stebuklingi, o kurie ne. Stebuklų problemą sunku išspręsti, nes neįmanoma galutinai įrodyti ar paneigti stebuklų egzistavimo. Tai reiškia, kad sunku priimti ar atmesti stebuklų idėją, nes nėra galimybės jų įrodyti ar paneigti. Taip pat sunku nustatyti, kurie įvykiai yra tikrai stebuklingi, o kurie ne, nes skirtingi žmonės turi skirtingus įsitikinimus apie tai, kas yra stebuklas. Pagrindinė idėja numeris 17. Su skepticizmo problema yra sunku susidoroti. Skepticizmas yra mintis, kad turėtume viskuo abejoti ir sunku nustatyti, kurie įsitikinimai yra teisingi, o kurie klaidingi. Skepticizmas gali sukelti mąstymo paralyžių, nes neįmanoma tiksliai žinoti, kurie įsitikinimai yra teisingi, o kurie klaidingi. Tai gali lemti žinių pažangos stoką, nes sunku pasiekti pažangą, kai nuolat abejojama savo įsitikinimų pagrįstumu. Tuo pačiu metu skepticizmas gali būti naudinga priemonė, padedanti atpažinti klaidingus įsitikinimus ir mesti iššūkį priimtoms tiesoms. Skepticizmas gali padėti atskleisti paslėptas prielaidas ir suabejoti priimtų įsitikinimų pagrįstumu. Tai taip pat gali padėti nustatyti žinių sritis, kurias reikia toliau tyrinėti. Skepticizmas gali būti naudinga priemonė, padedanti atskleisti naujas tiesas ir mesti iššūkį priimtiems įsitikinimams. Skepticizmo problemą sunku išspręsti, nes sunku nustatyti, kurie įsitikinimai yra teisingi, o kurie klaidingi. Skepticizmas gali būti naudinga priemonė, padedanti atskleisti naujas tiesas ir mesti iššūkį priimtiems įsitikinimams, tačiau jis taip pat gali sukelti mąstymo paralyžių ir žinių stoką. Svarbu rasti pusiausvyrą tarp skepticizmo ir įsitikinimų priėmimo, kad būtų pasiekta žinių pažanga. Pagrindinė idėja numeris 18. Laiko problemą sunku suderinti su amžinybės idėja. Laikas yra idėja, kad įvykiai vyksta linijiniu būdu, kai vienas įvykis seka kitą. Šis tiesiškumas prieštarauja amžinybės sampratai, kuri rodo, kad visi įvykiai egzistuoja vienu metu ir kad laikas yra iliuzija. Šis paradoksas šimtmečius buvo filosofinių diskusijų šaltinis ir nėra aiškaus atsakymo, kaip suderinti šias dvi sąvokas. Laiko problema dar labiau apsunkina tai, kad laikas yra santykinis. Skirtingi stebėtojai gali patirti tą patį įvykį skirtingu metu, priklausomai nuo jų santykinio judėjimo. Tai reiškia, kad laikas nėra absoliuti, o subjektyvi sąvoka. Tai dar labiau apsunkina laiko ir amžinybės derinimo idėją, nes leidžia manyti, kad laikas nėra pastovi sąvoka, o veikiau nuolat kintanti ir besikeičianti. Laiko problema yra sunkiai išsprendžiama ir vargu ar kada nors bus rastas galutinis atsakymas. Tačiau tai yra svarbi sąvoka, į kurią reikia atsižvelgti galvojant apie tikrovės ir visatos prigimtį. Tai primena, kad laikas yra subjektyvi sąvoka ir kad jo neįmanoma suderinti su amžinybės idėja. Pagrindinė idėja numeris 19. Su begalybės problema yra sunku susidoroti. Begalybės idėja sunku suderinti su baigtinumo idėja. Viena vertus, mes turime begalybės sąvoką, kuri rodo, kad visa tai nėra pabaigos, kita vertus, turime baigtinumo sąvoką, kuri rodo, kad visa tai yra baigtinė ir turi pabaigą. Tai sukuria paradoksą, nes sunku suderinti šias dvi idėjas. Begalybės problema šimtmečius buvo diskusijų ir diskusijų šaltinis. Filosofai bandė suderinti šias dvi idėjas, tačiau to padaryti nepavyko. Vieni teigia, kad visata yra begalinė, o kiti, kad ji yra baigtinė. Dar kiti tvirtino, kad visata yra ir begalinė, ir baigtinė, ir kad šios dvi idėjos viena kitos nepaneigia. Begalybės problema yra svarbi, nes ji turi įtakos mūsų supratimui apie visatą. Jei visata yra begalinė, tai neįmanoma žinoti tikrojo jos dydžio ir apimties. Jei visata yra baigtinė, tada galima žinoti tikrąjį jos dydį ir apimtį. Todėl begalybės problema yra svarbi problema, į kurią reikia atsižvelgti bandant suprasti visatą. Pagrindinė idėja numeris 20. Egzistencijos problema yra filosofinis klausimas, kuris buvo diskutuojamas šimtmečius. Tai klausimas, kodėl kas nors iš viso egzistuoja. Į šį klausimą sunku atsakyti, nes reikia atsižvelgti į tikrovės prigimtį ir visų dalykų kilmę. Tradicinis atsakymas į šį klausimą yra toks, kad kažkas visada egzistavo ir kad tai yra Dievas. Tačiau šis atsakymas daugelio žmonių netenkina, nes nepaaiškina, kodėl egzistuoja Dievas ar kodėl jis sukūrė visatą. Egzistencijos problemai paaiškinti buvo pasiūlytos kitos teorijos. Viena iš tokių teorijų yra multivisatos idėja, kuri leidžia manyti, kad yra begalinis visatų skaičius, kurių kiekviena turi savo dėsnius ir fizines konstantas. Ši teorija teigia, kad mūsų visata yra tik viena iš daugelio ir kad mūsų visatos dėsniai yra atsitiktinio atsitiktinumo rezultatas. Ši teorija nepaaiškina, kodėl kas nors egzistuoja, tačiau ji paaiškina, kodėl mūsų visata yra tokia, kokia ji yra. Į egzistencijos problemą sunku atsakyti ir tikėtina, kad tikrojo atsakymo niekada nesužinosime. Tačiau tai svarbus klausimas, kurį reikia apsvarstyti, nes jis padeda suprasti tikrovės prigimtį ir savo vietą joje. Priejus šios knygos santraukos pabaigą, norėtume nuoširdžiai padėkoti, kad skyrėte laiko ją perskaityti ar išklausyti. Jūsų atsiliepimai yra mums labai svarbus, todėl maloniai prašome įvertinti mūsų santrauką svetainėje bokskim.lt ir pasidalinti ją su draugais. Taip pat svetainėje galite atrasti daugiau įdomių knygų. Dar kartą dėkojame už palaikymą ir malonaus sekančių knygų skaitymo.